ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่38พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์เสด็จมาอนุโมทนาหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเดินทางถึงแดนแห่งวิมุตติหลุดพ้นแล้วคืนต่อมามีพระพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกจำนวนมากเสด็จมาอนุโมทนาวิมุตติธรรมกับท่านเสมอไม่ได้ขาดคืนนั้นพระพุทธเจ้าองค์นั้นกับพระสาวกบริวารเป็นจำนวนหมื่นเสด็จมาเยี่ยมคืนนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นกับสาวกบริวารจำนวนแสนเสด็จมาเยี่ยมคืนนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีสาวกเท่านั้นเสด็จมาเยี่ยมอนุโมทนาจำนวนพระสาวกที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาแต่ละพระองค์นั้นมีจำนวนไม่เท่ากันทั้งนี้ท่านได้เล่าว่าขึ้นอยู่กับวาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่เหมือนกันที่พระสาวกตามเสด็จมาด้วยแต่ละพระองค์นั้นไม่ได้ตามเสด็จมาทั้งหมดในบรรดาพระสาวกของแต่ละพระองค์ที่มีอยู่แต่ที่ตามเสด็จมามากน้อยต่างกันนั้นพอแสดงให้เห็นภูมิพระวาสนาบารมีของแต่ละพระองค์นั้นต่างกันเท่านั้นบรรดาพระสาวกจำนวนมากของแต่ละพระองค์ที่ตามเสด็จมานั้นมีสามเณรติดตามมาด้วยครั้งละไม่น้อยเลยท่านสงสัยจึงพิจารณาก็ทราบว่าคำว่าพระอรหันต์ในนามธรรมนั้นไม่ได้หมายเฉพาะพระแต่สามเณรที่มีจิตบริสุทธิ์หมดจดก็นับเข้าในจำนวนพระสาวกอรหันต์นั้นด้วยฉะนั้นที่สามเณรติดตามมาด้วยจึงไม่ขัดกันในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ประทานอนุโมทนาแก่พระอาจารย์มั่นนั้นส่วนใหญ่มีว่าเราตถาคตทราบว่าเธอพ้นโทษจากอนันตรทุกข์ในที่คุมขังแห่งเรือนจำของวัฏฏทุกข์จึงได้มาเยี่ยมอนุโมทนาที่คุมขังแหล่งนี้ใหญ่โตมโหฬารและหนาแน่นมั่นคงมากและมีเครื่องยั่วยวนชวนให้เผลอตัวและติดอยู่รอบตัวไม่มีช่องว่างจึงยากที่จะมีผู้แหวกว่ายออกมาได้เพราะสัตว์โลกจำนวนมากไม่ค่อยมีผู้สนใจกับทุกข์ที่เป็นอยู่กับตัวตลอดมาว่าเป็นสิ่งที่ทรมานและเสียดแทงร่างกายจิตใจเพียงใดพอจะคิดสอดแสวงหาทางออกด้วยวิธีต่างๆเหมือนคนเป็นโรคแต่ไม่ได้สนใจกับยาแม้มีมากจึงไม่มีประโยชน์สำหรับคนประเภทนั้นธรรมของเราตถาคตก็เช่นเดียวกับยาสัตว์โลกอาภัพเพราะโรคกิเลสตัณหาภายในใจเบียดเบียนเสียดแทงทำให้เป็นทุกข์แบบไม่มีจุดหมายว่าจะหายได้เมื่อไรสิ่งตายตัวก็คือโรคพันนี้ถ้าไม่รับยาคือธรรมะจะไม่มีวันหายได้ต้องฉุดลากสัตว์โลกให้ตายเกิดคละเคล้าไปกับความทุกข์กายทุกข์ใจและเกี่ยวโยงกันเป็นเหมือนลูกโซ่ตลอดอนันตกาลธรรมแม้จะมีเต็มไปทั้งโลกธาตุก็ไม่สามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ไม่สนใจนำไปปฏิบัติรักษาตัวเท่าที่ควรจะได้รับจากพระธรรมธรรมก็อยู่แบบธรรมสัตว์โลกก็หมุนตัวไปเป็นกงจักรไปกับทุกข์ในภพน้อยภพใหญ่แบบสัตว์โลกโดยไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะสิ้นทุกข์สุดทุกข์กันลงได้เมื่อใดไม่มีทางช่วยได้ถ้าไม่สนใจช่วยตัวเองโดยยึดหลักธรรมมาเป็นหลักใจและพยายามปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้เพิ่มจำนวนองค์และสั่งสอนมากมายเพียงไรผลที่ได้รับก็เท่าที่โรคประเภทคอยรับยามีอยู่เท่านั้นธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใดมีแบบตายตัวอยู่อย่างเดียวกันคือสอนให้ละชั่วทำดีทั้งนั้นไม่มีธรรมพิเศษและแบบสอนพิเศษไปกว่านี้เพราะไม่มีกิเลสตัณหาพิเศษในใจสัตว์โลกที่พิเศษเหนือธรรมที่ประกาศสอนไว้เท่าที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายประทานไว้แล้วเป็นธรรมที่ควรแก่การรื้อถอนกิเลสทุกประเภทของมวลสัตว์อยู่แล้วนอกจากผู้รับฟังและปฏิบัติตามจะยอมแพ้ต่อเรื่องกิเลสตัณหาของตัวเสียเองแล้วเห็นธรรมเป็นของไร้สาระไปเสียเท่านั้นตามธรรมดาแล้วกิเลสทุกประการต้องฝืนธรรมดาดั้งเดิมก คนที่คล้อยตามมันจึงเป็นผู้ลืมทำไม่อยากเชื่อฟังและทำตามโดยเห็นว่าลำบากและเสียเวลาทำในสิ่งที่ตนชอบทั้งที่สิ่งนั้นให้โทษประเพณีของนักปราชญ์ผู้ฉลาดมองเห็นการไกลย่อมไม่หดตัวมั่วสุมอยู่เปล่าๆเหมือนเต่าถูกน้ำร้อนไม่มีทางออกต้องยอมตายในหม้อที่กำลังเดือดพร่านโลกเดือดพร่านอยู่ด้วยกิเลสตัณหาความแผดเผาไม่มีการสถานที่ที่พอจะปลงวางลงได้จำต้องยอมทนทุกทรมานไปตามๆกันโดยไม่นิยมว่าสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อยู่บนอากาศและใต้ดินเพราะสิ่งแผดเผาเร่าร้อนอยู่กับใจความทุกข์จึงอยู่ที่นั่นที่นี่เธอเห็นพระตถาคตอย่างแท้จริงแล้วมิใช่หรือพระตถาคตแท้คืออะไรคือความบริสุทธิ์แห่งใจที่เธอเห็นแล้วนั่นแลที่พระตถาคตมาในร่างนี้มาในร่างแห่งสมมติต่างหากเพราะพระตถาคตพระอรหันต์แท้จริงมิใช่ร่างแบบที่มากันนี้นี้เพียงเป็นเรือนร่างของตถาคตโดยสมมติต่างหากท่านพระอาจารย์กราบทูลว่าข้าพระองค์ทราบพระตถาคตและพระสาวกอรหันต์อันแท้จริงไม่สงสัยที่สงสัยก็คือพระองค์ทั้งหลายกับพระสาวกท่านที่เสด็จไปด้วยอนุปาทิเสสนิพพานไม่มีส่วนสมมติยังเหลืออยู่เลยแล้วเสด็จมาในร่างนี้ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งแม้มีความบริสุทธิ์ทางใจด้วยดีแล้วแต่ยังครองร่างอันเป็นส่วนสมมติอยู่ฝ่ายอนุปาทิเสสนิพพานก็ต้องแสดงสมมติตอบรับกันคือต้องมาในร่างสมมติซึ่งเป็นเครื่องใช้ชั่วคราวได้ถ้าต่างฝ่ายต่างเป็นอนุปาทิเสสนิพพานด้วยกันแล้วไม่มีส่วนสมมติยังเหลืออยู่ตถาคตก็ไม่มีสมมติอันใดมาแสดงเพื่ออะไรอีกฉะนั้นการมาในร่างสมมุตินี้จึงเพื่อสมมุติเท่านั้นถ้าไม่มีสมมุติสักอย่างเดียวก็หมดปัญหาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงทราบเรื่องอดีตอนาคตก็ทรงถือเอานิมิตคือสมมุติอันดั้งเดิมของเรื่องนั้นๆเป็นเครื่องหมายให้ทราบเช่นทรงทราบอดีตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่าทรงเป็นมาอย่างไรเป็นต้นก็ต้องถือเอานิมิตของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นและพระอาการนั้นๆเป็นเครื่องหมายพิจารณาให้รู้ถ้าไม่มีสมมุติของสิ่งนั้นๆเป็นเครื่องหมายก็ไม่มีทางทราบได้ในทางสมมุติเพราะวิมุตติล้วนๆไม่มีทางแสดงได้ฉะนั้นการพิจารณาและทราบได้ต้องอาศัยสมมุติเป็นหลักพิจารณาดังที่เราตถาคตนำสาวกมาเยี่ยมเธอเวลานี้ก็จำต้องมาในรูปลักษณะอันเป็นสมมุติดั้งเดิมเพื่อผู้อื่นจะพอมีทางทราบได้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นๆและพระอรหันต์พระองค์นั้นๆมีรูปลักษณะอย่างนั้นๆถ้าไม่มาในรูปลักษณะเช่นนี้แล้วผู้อื่นก็ไม่มีทางทราบได้แม้ยังต้องเกี่ยวกับสมมุติในเวลาต้องการอยู่วิมุตติก็จำต้องแยกแสดงออกโดยทางสมมุติเพื่อความเหมาะสมกันถ้าเป็นวิมุตติล้วนๆเช่นจิตที่บริสุทธิ์รู้เห็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยกันก็เพียงแต่รู้เห็นอยู่เท่านั้นไม่มีทางแสดงให้รู้ยิ่งกว่านั้นไปได้เมื่อต้องการทราบลักษณะอาการของความบริสุทธิ์ว่าเป็นมาอย่างไรบ้างก็จำต้องนำสมมุติเข้ามาช่วยเสริมให้วิมุตติเด่นขึ้นพอมีทางทราบกันได้ว่าวิมุตติมีลักษณะว่างเปล่าจากนิมิตทั้งปวงมีความสว่างสวยประจำตัวมีความสงบสุขเหนือสิ่งใดๆเป็นต้นพอเป็นเครื่องหมายให้ทราบได้โดยทางสมมุติทั่วไปผู้ทราบวิมุตติอย่างประจักษ์ใจแล้วจึงไม่มีทางสงสัยทั้งเรื่องวิมุตติแสดงตัวออกต่อสมมุติในบางคราวที่ควรแก่กรณีและทรงตัวอยู่ตามสภาพเดิมของวิมุตติไม่แสดงอาการการที่เธอถามเราตถาคตนั้นถามด้วยความสงสัยหรือถามพอเป็นกริยาแห่งการสนทนากันท่านพระอาจารย์มั่นกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์มิได้มีความสงสัยทั้งสมมุติและวิมุตติของพระองค์ทั้งหลายแต่ที่กราบทูลนั้นก็เพื่อถวายความเคารพไปตามกิริยาแห่งสมมุติเท่านั้นแม้พระองค์กับพระสาวกจะเสด็จมาหรือไม่ก็มิได้สงสัยว่า พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อันแท้จริงมีอยู่ณที่แห่งใดแต่เป็นความเชื่อประจักษ์ใจอยู่เสมอว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตอันแสดงว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ไม่ใช่ธรรมชาติอื่นใดจากที่บริสุทธิ์หมดจดจากสมุติในลักษณะเดียวกันกับพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าตรัสว่าการที่เราตถาคตถามเธอก็ไม่ได้ถามด้วยความเข้าใจว่าเธอมีความสงสัยแต่ถามเพื่อเป็นสัมโมทนียธรรมต่อกันเท่านั้นบรรดาพระสาวกที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์แต่ละครั้งนั้นมิได้กล่าวปราศัยอะไรกับท่านพระอาจารย์มั่นเลยมีพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทเพียงพระองค์เดียวส่วนพระสาวกทั้งหลายเป็นเพียงนั่งฟังอยู่อย่างสงบเสงี่ยมน่าเคารพเรื่มใสมากแม้สามเณรองค์เล็กๆที่น่ารักมากกว่าจะน่าเคารพเรื่มใสก็นั่งฟังอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเช่นเดียวกับพระสาวกทั้งหลายอันเป็นที่น่าเคารพเรื่มใสมากและน่ารักมากด้วยซึ่งยังอยู่ในวัยเล็กมากก็มีอายุราว9ขวบ10ขวบ11ถึง12ขวบซึ่งน่ารักมากท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่าพอเห็นสามเณรอรหันต์แล้วท่านก็เกิดความรู้สึกรักมากและสงสารมากถ้าตามภาษาของผู้ใหญ่พูดกับเด็กธรรมดาทั่วไปก็ว่าเนนตัวเล็กๆตาใสแจ๋วใครเห็นแล้วก็อดที่จะรักไม่ได้ดีไม่ดีถ้าไม่ทราบไว้ก่อนว่าท่านเป็นสามเณรอรหันต์แล้วน่ากลัวจะดื้อมือไปคว้าเอาศีรษะท่านขยี้เขย่าเล่นโดยไม่ได้สำนึกในบาปเป็นแน่ท่านพูดมาตอนนี้เลยนึกคันไม้คันมือขึ้นมาว่าถึงผู้เขียนก็เถอะอาจจะเป็นผู้หนึ่งก่อนใครที่จะอดคว้าไม่ได้เป็นอะไรเป็นกันแล้วค่อยขอขมาโทษท่านทีหลังเพราะอดรักอดเล่นไม่ได้ท่านว่าแม้ท่านจะเป็นสามเณรองค์เล็กๆก็ตามแต่มารยาทท่านเป็นผู้ใหญ่สงบเสงี่ยมสวยงามมากเหมือนพระสาวกทั้งหลายสรุปแล้วบรรดาพระสาวกอรหันต์และสามเณรที่ตามเสด็จมากับพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งล้วนมีกิริยามารยาทอันสวยงามน่าเคารพเรื่มใสมากเหมือนผ้าที่ถูกพับและเก็บไว้เป็นระเบียบงามตาฉะนั้นเวลาท่านเกิดความสงสัยเกี่ยวกับระเบียบขนบประเพณีดั้งเดิมเช่นการเดินจงกรมนั่งสมาธิความเคารพต่อกันระหว่างผู้อาวุโสกับพันเตและการครองผ้าเวลานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมจำเป็นทุกครั้งไปหรือไม่อย่างไรขณะนั่งภาวนาท่านนึกวิตกอยากทราบความจริงที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกพาดำเนินมาก่อนท่านทำกันอย่างไรดังนี้ถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเสด็จมาแสดงวิธีให้ดูเองก็เป็นพระสาวกองค์ใดองค์หนึ่งมาแสดงให้ดูตัวอย่างจนได้เช่นการเดินจงกรมควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในขณะเดินถึงจะถูกต้องและเป็นความเคารพธรรมตามหน้าที่ของผู้สนใจเคารพธรรมในเวลาเช่นนั้นท่านก็เสด็จมาแสดงวิธีวางมือวิธีก้าวเดินวิธีสำรวมตนในเวลาเดินให้ดูอย่างละเอียดบางครั้งก็ประทานพระโอวาทประกอบกับวิธีแสดงด้วยบางครั้งก็แสดงเพียงวิธีท่าต่างๆให้ดูแม้พระสาวกอรหันต์มาแสดงให้ดูก็ทำในลักษณะเดียวกันการทำสมาธิทำอย่างไรควรหันหน้าไปทางทิศใดเป็นการเหมาะสมกว่าทิศอื่นๆถ้านั่งจะตั้งตัวอย่างไรเป็นการเหมาะสมในขณะนั้นท่านก็แสดงให้ดูทุกวิธี